ចាសូមជម្រាបសួរលោកខេមរៈ
បាទជម្រាបសួរលក្ខណៈ
ចាលោកខេមរៈមើលទៅចំនួនប្រជាជនសរុបដែលបានចេញរបស់ឆ្នោតហ្នឹងតើមានប្រមាណអ្នកដែរ
បាទពលរដ្ឋដែលមានចំនួនសរុបហ្នឹងគឺជាចំនួនមួយដែលខ្ពស់ដែលខាងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចាត់ទុកថាជាចំនួនខ្ពស់ដល់ទៅ 85.74% គឺមានន័យថាមាន 6,700,000 អ្នកដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដែលជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅអាណត្តិទី4បាទ
ចាហើយតើលោកខេមរៈថ្ងៃនេះលោកបានអញ្ជើញទៅកាន់មណ្ឌលបោះឆ្នោតណាដែរខ្លះ
បាទខ្ញុំបាទបានចេញទៅមើលការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញភាគច្រើនបាទហើយនឹងជួយក្រុងបាទដើម្បីនឹងមើលពីស្ថានភាពខុសគ្នាហើយស្ថានភាពបោះឆ្នោតនៅកន្លែងនីមួយៗដើម្បីស្ទង់មើលថាតើប្រជាពលរដ្ឋបានចេញទៅបោះឆ្នោតយ៉ាងណាមានទឹកចិត្តយ៉ាងណាហើយនេះគឺជាការដែលខ្ញុំបានទៅមើលតាមការិយាល័យមួយចំនួនបាទ
តើលោកអាចជួយរៀបរាប់ពីស្ថានភាពទូទៅនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតនីមួយៗនេះតើមានសភាពការបែបណាដែរ
បាទនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតនីមួយៗតាំងពីព្រឹកព្រលឹមដែលខ្ញុំបានទៅដល់មុនការបោះឆ្នោតគឺប្រជាពលរដ្ឋបានតំណងជួរហើយមានការបោះឆ្នោតដូចជាមានភាពញញឹមញញែមសប្បាយរីករាយនៅក្នុងចិត្តដោយសារថាបានបោះឆ្នោតហើយរំពឹងថានឹងទទួលបានមេឃុំឬក៏ចៅសង្កាត់ដែលអាចជួយទៅដល់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់ឬក៏ជួយឲ្យភូមិឃុំរបស់គាត់មានសុវត្ថិភាពហើយនឹងជួយលើកកម្ពស់បញ្ហាអនាម័យកុំឲ្យមានសំរាមហើយនឹងបញ្ហាសុខភាពបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលពួកគាត់ចង់បានពីមេឃុំដែលពួកគាត់បានប្រើសម្ដេចឆ្នោតដែលមានតម្លៃរបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីទៅបោះឆ្នោតនៅពេលព្រឹកនេះបាទនៅពេលថ្ងៃនេះបាទ
ចាចោះចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខឬក៏សម្ដាប់ធ្នាប់អីតើមានការឆ្លោះទាស់តែងគ្នាឬក៏ធម្មតាទេ
បាទនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហាក់ដូចជាមិនឃើញមានបញ្ហាអសន្តិសុខឬក៏បញ្ហាអីកើតឡើងនៅឡើយទេហើយទូទាំងប្រទេសយ៉ាងដែរបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយនឹងក៏ដូចជាខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺมันមានបញ្ហាអ្វីជាធំដុំកំភួនទេសូម្បីតែគណៈបកជំទាស់ដូចជាលោកវិនសវណ្ណដែលខ្ញុំបាទបានសម្ភាសដោយផ្ទាល់ហ្នឹងគឺលោកបានកោតសរសើរពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅលើកនេះគឺថាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែថានៅមានការគំរាមកំហែងទៅដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លះដែលលោកបានអះអាងយ៉ាងដូចនោះហើយមានការទិញទឹកចិត្តមានការដូចថាបិទកន្លែងរាប់ផ្លឹកឆ្នោតអីចឹងមានបញ្ហាដូចថាគម្រាមកំហែងទៅដល់មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនហើយនឹងមានការដែលធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលលោកយឹមសវណ្ណបានបញ្ជាក់ថាគណៈបករបស់លោកបានខំប្រឹងតស៊ូអំពីរឿងនេះដើម្បីជំនះដើម្បីតែការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបាទ
ចាហើយតើមណ្ឌលនីមួយៗហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមរាប់សន្លឹកឆ្នោតពីម៉ោងប្រហែលមកដែរហើយតើមានភាគីណាខ្លះដែលជាអ្នកនៅរាប់សន្លឹកឆ្នោតហ្នឹង
បាទនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅព្រឹកនេះការិយាល័យនីមួយៗបានបើកទ្វារចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកទៅហើយការិយាល័យនីមួយៗនៅទូទាំងប្រទេសដែលមានជាង 12,000 ការិយាល័យហ្នឹងបានបិទទ្វារនៅម៉ោង3រសៀលហើយបានធ្វើការរាប់សន្លឹកឆ្នោតតែម្ដងនៅទីនោះហើយយើងឃើញថាមានអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិអ្នកសង្កេតការជាតិដែលមានទាំងគណៈបកនយោបាយដែលមានទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលខ្លំមើលការបោះឆ្នោតដូចជាអង្គការ Confrel អង្គការ Netflix អីមានវត្តមាននៅកន្លែងដូចថាបោះឆ្នោតឬក៏រាប់សន្លឹកឆ្នោតនោះដែរបាទ
ចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានទាំងភាគីជាតិនិងអន្តរជាតិមកចូលរួមក្នុងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតតើលោកខេមរៈមានបានដឹងថាតើមានករណីខុសប្រក្រតីអីកើតឡើងនៅកន្លែងរាប់សន្លឹកឆ្នោតអត់លោក
បាទនៅក្នុងកន្លែងរាប់សន្លឹកឆ្នោតនេះបើមើលទៅកន្លែងផ្សេងទៀតហាក់ដូចជាមិនមានទេប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញមានការិយាល័យខ្លះមានឃើញភាពមិនប្រក្រតីកើតឡើងដូចជាការបិទទ្វារបង្អួចបិទដបងអីមិនអោយមានប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅខ្លាំមើលចូលទៅមើលហើយនឹងស្ដាប់ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនោះទេបាទប៉ុន្តែឃើញមានការិយាល័យជាច្រើនបានបើកឲ្យមានការចូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទៅឈរមើលពីចម្ងាយទេមិនមែនចូលទៅដល់ការិយាល័យដើម្បីមើលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនោះបាទដូចជា VA បានផ្សាយតាម រយៈ Facebook រួចហើយអំពីការចល័យដែលបានបើកទ្វារឲ្យពលរដ្ឋបានចូលមើលហើយមួយទៀតដែរគឺថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់អត់ចង់ទៅផ្ទះទេគឺថាពួកគាត់នៅឈរចាំមើលតែម្ដងនៅស្លឹកស្នោតដូចថាគាត់សប្បាយរីករាយនឹងការចង់ដឹងចង់ឮលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាគឺក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងមែនតើនៅក្នុងអាណត្តិនេះបាទនេះបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីគណៈបច្ចន្ទាស់ក្តីអ្នកសង្កេតការមួយចំនួនក្តីបាទ
ចាលោកខេមរៈតើមានជនជាតិវៀតណាមគាត់អញ្ជើញមកបោះឆ្នោតដោយការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនអត
់បាទនៅក្នុងកន្លែងការិយាល័យមួយចំនួនទេដែលខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅជាក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺដូចនៅក្នុងវត្តមួយគេហៅវត្តចម្ប៉ាហ្នឹងនៅក្នុងគេហៅឃុំក្បាស់កោះនៅឥឡូវនេះគឺកាត់មកចូលខណ្ឌច្បារអំពៅហើយគឺថាជាទូទៅឃើញមានប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមបានបោះឆ្នោតហើយមានការប្រទីនប្រទង់គ្នាច្រើនតាំងពីប្រហែលឆ្នាំមុនមកហើយសឹងតែរាល់អាណត្តិដែលបានបោះឆ្នោតកាលឡើងប៉ុន្តែនៅអាណត្តិនេះហាក់ដូចជាមិនមានឃើញដែលជាជាតិវៀតណាមដែលគេត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហ្នឹងចូលទៅបោះឆ្នោតនៅឡើយទេបាទនៅពេលដែលមួយព្រឹកដែលសម្បត្តិបានទៅនោះហើយកន្លងមកគឺមានការប្រទីនប្រទង់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅទីនោះហើយសូម្បីតែខ្ញុំបានសួរទៅដល់ខាងអ្នករៀបចំការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅទីនោះខាងផ្នែករដ្ឋបាលគឺមន្ត្រីខាងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទទួលបន្ទុករៀបចំថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគាត់បានបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំនេះមានតែជនជាតិវៀតណាមហើយអ្នកឬពីរអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះដោយសារតែគាត់មានប្រជាជនបានជាជនជាតិខ្មែរបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអញ្ចឹងតែគាត់ថាដូចជាមិនឃើញមកបោះឆ្នោតទេបាទប៉ុន្តែតែសិនគ្រានោះដែរគឺថាមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងឃុំក្បាលកោះហ្នឹងគឺនៅកាន់ការិយាល័យនឹងតែម្ដងហើយតតាំងជាមួយប៉ូលីសចង់ដេញពួកគាត់ចេញមិនឲ្យឈរនៅមើលឲ្យថយទៅចម្ងាយ30ម៉ែត្រពួកគាត់នៅតែរឹងចចេះមិនបានទៅទេគឺថានៅចាំសង្កេតមើលនៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតនឹងតែម្ដងទីមួយគាត់ថាចង់ដឹងលទ្ធផលពិតប្រកបដែលចេញនៅទីនោះចង់ការពារស្លឹកឆ្នោតនៅទីនោះទោះបីជាមានអ្នកសង្កេតការពីគណៈបកមាននីពីក្រមអ្នកសង្កេតការសង្គមស៊ីវិលក្តីប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែរងចាំមើលទៅហើយមួយថ្ងៃទៀតមើលទៅពួកគាត់ថាមិនចង់ឲ្យមានជនជាតិផ្សេងណាមកបោះឆ្នោតនៅកន្លែងនោះទេពីព្រោះថានេះជាឆាកការបោះឆ្នោតរបស់ខ្មែរបាទអញ្ចឹងហើយក៏អត់ចង់ឃើញជនជាតិណាមួយដែលបានបោះឆ្នោតនៅទីនោះទេ
បន្ទាប់ពីមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតតើឥឡូវនេះលោកអាចជួយជម្រាបពីលទ្ធផលសរុបជាបឋមតើគណៈបកណានាំមុខដែរ
បាទគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននាំមុខដូចថាឈ្នះជាង1100ឃុំហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺថាធ្វើស្បតែចាញ់មិនប៉ុន្តែឈ្នះដល់ទៅ500ឃុំជាងគឺឡើងពី40ឃុំទៅដល់ជិត500ឃុំហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានឈ្នះកាលពីឆ្នាំ2012គឺមានអាសនៈ1592គឺចុះមកត្រឹម1100ជាងតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយដូចថាគណៈបកទាំងទីនេះបានដណ្ដើមជ័យជំនះដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅមានគណៈបកដូចថាគណៈបកមួយចំនួនទៀតដែលអាចបានជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែរហើយមានគណៈបកមួយដែលគេសង្ស័យថាអាចនឹងបានទទួលមួយអាសនៈនៅខេត្តទីមានជ័យគឺគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិរបស់លោកញឹកសង្ឆៃប៉ុន្តែយើងរងចាំមើលថាតើការបែងចែកចលិតស្នោតនៅទីបញ្ចប់តើវាទៅជាយ៉ាងណាពីព្រោះថានេះគឺជារូបមន្តនៃការបែងចែកដូចថាអាសនៈជាបឋមសិនអញ្ចឹងលទ្ធផលផ្លូវការនឹងបង្ហាញនៅពេលខាងក្រោយទៀតបាទហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរថាទីក្រុងធំមួយចំនួនគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះនោះដូចជានៅរាជធានីភ្នំពេញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះដូចថា57ធ្វើជាមេឃុំអញ្ចឹងតែម្ដងបាទក្នុងចំណោម105គឺនាំមុខគណៈបកប្រជាជនវិញហើយខេត្តកំពង់ចាមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននាំមុខគណៈបកប្រជាជនដែរគឺមានចំនួន74អាសនៈជាមេឃុំលើ109ឃុំបាទហើយនៅសៀមរាបគឺថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននាំមុខគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៀតគឺ56ជាមេឃុំលើចំនួន100ឃុំបាទអញ្ចឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងឃុំទាំងនេះគឺថាមិនបាននាំមុខទេហើយនៅខេត្តបាត់ដំបងគឺថាសឹងតែប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានាំមុខតែ2ចំណែងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាន50ហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាន52 លើ102ចំនួនសរុបបាទហើយនេះគឺជាលទ្ធផលបឋមទេគឺថាក្នុងចំណោមលទ្ធផលដែលគេបានស្ទង់ស្ទាបនៅពេលបឋមហើយខាងក្រមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្តីគណៈបកយោបាយក្តីកំពុងតែគុំគូបន្ថែមទៀតឬក៏គិតបន្ថែមទៀតចំនួនអាសនៈនៃចំនួនក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសនោះបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកខេមរៈដែលបានរាយការណ៍ព័ត៌មានជុំវិញការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាអ្នកណា